Yle Puhe, Politiikkaradio.
Takuuvarmat syksyn merkit ovat ilmassa. Kanttarelleja nousee, tatteja nousee. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, syksyn ensimmäinen täysistunto eduskunnassa on tosiasia. Näin se vaan on, hyvät ihmiset. Eli kaiken näköistä pitäisi taas saada aikaiseksi eduskunnassa, vaikka sote se edelleen painaakin punteissa. Tämä on Politiikkaradio. Puikoissa tänään taas Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja minkälaista sienisatoa täysistuntoihin palaava eduskunta ja politiikan syksy oikein tuovatkaan mukanaan? Tämä on Pelin henki tänään Politiikkaradiossa. Tervetuloa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Kiitos kutsusta ja oikein hyvää päivää kaikille.
Ja tervetuloa myös vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
Kiitoksia kovasti ja terveistä kaikille kuuntelijoille.
Ja yhtä lailla kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja. Tervetuloa Politiikkaradioon.
Kiitoksia, hyvää alkavaa syksyä kaikille.
No niin, en nyt oikein tiedä sitten, että minkälaisten sienten ystäviä te, hyvät ystävät, olette tässä studiossa.
Kyllä se voidaan heti kertoakin, jos kiinnostaa.
Tatteja vai kanttarelleja?
No kanttarelleja. Mä oon löytänyt niitä jo ihan jonkun verrankin tuolta Padasjoen suunnasta, mutta tarkempia paikkoja perinteisesti ei kerrota.
Niin, totta. No entäs muut? Sienten ystäviä vai ei sienten ystäviä?
Kyllä, sienten ystäviä. Haaparousku on oikein hyvä perinteinen sieni myöskin, mutta toivotaan, että tuolla eduskunnassa nämä myrkkysienet eivät sitten tänä syksynä pääsisi kukkimaan. Mm.
Kanttarelta suurinta herkkua ja jonkun verran aina kun se mitä tunnistaa, niin uskaltaa napata ja muutaman tattinen usein jää.
Tietysti mä haluaisin vielä lisätä, että suppilovahveroaika on vielä edessä.
Okei. Sieltä tuli varsinainen ekspertin vinkki.
No, tähän ne vinkit sitten rajoittuukin.
Meille muille sienimaalikoille.
Kyllä.
No joo, ennen kuin isketään kiinni tähän politiikan sienisatoon, puhutaan hieman tästä keskustelukulttuurista. Se on ehkä paikallaan ikään kuin vähän puhdistaa tätä politiikan ilmapiiriä ennen kuin isketään kiinni tuohon politiikan limppuun. Eli tässä on nyt Vino Pino, pitkän linjan parlamentaarikkoja, avautunut viime päivinä, että tämä niin sanottu keskustelu politiikassa, niin se olisi pinnallista, vähättelevää ja loukkaavaa, ikään kuin tahallista väärinymmärtämistä, jossain määrin ikään kuin jatkuvaa vaalikampanjaa, historiatonta ja kärjistynyttä. Tällaisia kuvailuja on käytetty suomalaisesta politiikan keskustelusta. Näin sanoo muun muassa Tapani Tölli keskustasta, pitkäaikainen parlamentaarikko, ja hän itse asiassa toivoo, että seuraava eduskunta tekisi heti ensitöikseen ikään kuin sopisi siitä, että miten on sopivaa puhua. Niin mitä mieltä olette? Mitä ajatuksia? Antti voi ensimmäisenä siitä aloittaa.
No joo, kiitos Tapani Tölli, mutta myös muutamat muutkin pidempään talossa olleet on kiinnittänyt samaa asiaa huomiota, ja kyllä itselläkin samantapaisia ajatuksia on, että aika paljon meillä ilmenee semmoista tahallaan väärin ymmärtämistä ja toisten alas painamista ja itsensä nostamista siinä samalla. Ja kyllä pitäisi kuitenkin kaikki ymmärtää, että ei sillä tavalla oikein mitään rakenneta. Et kyllä tämä veteraanien kritiikki on ihan paikallaan ja eduskunnassa on syytä pohtia, että miten voitaisiin toimia jatkossa vähän paremmin.
Touko.
Menisin ensimmäisenä ratkaisuihin. Totta kai on harmillista ja valitettavaa se, että ensin ei yritetä tarpeeksi ymmärtää toista ja sitten käydetään leimakirvestä kovasti. Ei se auta asioita. Mutta jos menee ratkaisuihin, niin kyllä mä oon puhunut jo heti oikeastaan puheenjohtajaksi tulemisen jälkeen siitä, että monissa isoissa kysymyksissä, joissa kaikki puolueet jakavat samat ajatukset, vaikkapa niin kuin sote-uudistus tai sosiaaliturvan uudistus tai verotuksen tiekartta, näissä asioissa voitaisiin hyödyntää vanhaa komitealaitosperiaatetta, jossa parlamentaarisesti oppositio, hallitus ja asiantuntijat ovat yhdessä ja saadaan yli vaalikausien jatkuvaa yhteistyötä, koska se iso ongelma on se, että kukin vaalikausi menee siihen, että kukin hallitus vuorollaan tekee tyhjäksi edellisen vaalikauden työtä omia sidosryhmiä niin kuin oikeastaan kuunnellen. Mutta tahdon tuoda esiin, että kysymys on myös siitä, tämä on pakko myös sanoa Antinkin kuulen tässä näin, että ihmiset ovat myös hyvin pettyneitä ja ihmisten paha olo myös kantautuu eduskuntaan. Ja en voi olla ottamatta esimerkkejä siitä, että jos annetaan vaikkapa ennen vaaleja iso lupaus, koulutuslupaus, että koulutuksesta ei enää leikata. Tämä lupaus annetaan heti vaalien perään, se petetään ja tehdään 900 miljoonan euron leikkaukset. Niin tämä rapauttaa eniten sitä uskoa siihen politiikkaan. Tai vaikkapa me opposition edustajat, kyllä mekin turhaudutaan, jos hallitus sanoo joka ikinen kerta, että oppositiolla ei antaa mitään vaihtoehtoja, vaikka koko syksy on tehty vaihtoehtoja.
No Sari, mitä mieltä sinä olet tästä? Oletko samaa mieltä kuin nämä pitkälinjan parlamentaarikot, muun muassa Tapani Tölli, joka on sitä mieltä, että tämä keskustelukulttuuri on niin tulehtunutta, että on paikallaan puhua oikein perin juurin siitä, että miten on sopivaa puhua tai miten pitäisi puhua. Käydä pelisääntökeskustelu politiikan keskustelusta.
Kyllä varmastikin on muuttunut se keskustelukulttuuri ja tietysti ennen kaikkea niin kuin jokaisen pitää aina itse katsoa sinne peiliin ja miettiä, että miten itse puhun toisista ihmisistä, miten itse tuon esille niitä ajatuksia, että vaikka torilla kuuleekin tiukkaa kritiikkiä, niin en kuitenkaan tässä ulkoista sitä vastuuta siitä, mitä meillä jokaisella niin kuin edustajalla on sen suhteen, miten me puhumme siellä salissa asioista ja toinen toisistamme. Tällä kaudella ehkä on myöskin sellaista, että ollaan menty jossakin puheenvuorossa toisten ihmisten niin kuin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Tai siis suuren salin keskustelussa.
Suuren salin keskustelussa jopa. Ja sitten erityisesti tietenkin somen puolella edustajat on esimerkiksi epäilleet toisten motiiveja vaikka liittyen jonkun henkilön elämäntilanteeseen tai jotain vastaavaa. Että nämä on ollut sellaisia. Ja sitten en päästäisi täysin mediaakaan tässä asiassa niin kuin ilman kritiikkiä. Päällekähästä ilman kritiikkiä, koska se, että moni tietää, että jos sanot vaikkapa kohtuu neutraalisti, että leikkaus osuu nyt pienituloisiin, niin kuka sen kirjoittaa, kuka sen kertoo mediassa. Mutta sitten jos sanot, että riistäjähallitus kyykyttää kaikkein heikompiosaisia tässä yhteiskunnassa, niin kas kummaa. Riistäjähallitus on todennäköisesti klikkiotsikkona tai jotain vastaavaa, että kyllä niin kuin tämä ruokkii myös sitä, että se tavallaan semmoinen normaali sivistynyt puhetapa niin alkaa väistyä.
No joo, tämä on itse asiassa hyvä keskustelu. Siis journalismin puolella on puhuttu siitä, että pitäisikö journalismin olla tällaista ratkaisukeskeisempää. Tarjota ikään kuin rakentavampia ratkaisuja. No toisaalta journalismin pitää kyllä myöskin kertoa asioista yhteiskunnassa, vaikka ne olevat kuinka ikäviä, tuoda se ihmisille tietoon. Niin miten te tätä näette, tätä politiikan keskustelua? Mikä tässä nyt on muna, mikä on kana ja mitä on tapahtunut? Mikä on siis esimerkiksi tässä kärjekkäässä politiikan keskustelussa, josta nyt ymmärrän, että te olette samaa mieltä, että se on liian kärjistynyt tai sille pitäisi tehdä jotain, niin mikä johtuu eduskunnasta? Ja onko se keskustelu eduskunnassa tällä hetkellä niin kuin aivan liian kärjekästä? Pitääkö sille tehdä jotain? Mikä johtuu somesta ja mikä johtuu sitten niin kuin median roolista?
Pitäisi ehkä olla joku itsenne viisaampi tutkija vastaamassa tähän. Itsekin on pohtinut kyllä asiaa, mutta ei ihan kirkasta vastausta valitettavasti ole. Mä vähän samantapaisia ajatuksia kuin Sarilla oli tuossa äsken, että tässä on monia tekijöitä kyllä. Ja kyllä tämä varmaan tämä internet-somemaailmakin on osaltaan ollut vaikuttamassa tähän. Se ei ole vain politiikan keskustelu, vaan se on vähän kaikki muukin keskustelu yhteiskunnassa. On omien havaintojen mukaan mennyt kärjekkäämpään ja negatiivisempaan suuntaan. Tämä on ainakin se tunne, mikä itselläni on. Ja siellä, vaikka tämä some ja internet on enimmäkseen myönteinen asia, että näin on, niin siinä on myös kielteisiä lieveilmiöitä. Kyllähän siellä voi puskista sanoa toisesta käytännössä ihan mitä tahansa, ja osa näin tekeekin. Ja monet nettikeskustelut, ei ne kovin asiallisia ole, vaan menee hyvin niin kuin alatyyliin hyvin nopeasti. Ja ihan sillä tavalla, mitä sillä saavutetaan, mitä sillä voitetaan.
Huomiota ainakin sillä saavutetaan.
No sitä saavutetaan varmaan ja myös tämä huomio tästä mediasta, niin kyllähän mediakin kilpailee keskenään ja se, sillä on merkitystä myös monelle medialle, ei ehkä Yleisradiolla, mutta monelle muulle, että mikä myy. Ja kyllä näillä raflaavilla otsikoilla saadaan niitä klikkejä aikaiseksi ja vilkaistaan, mitä siellä taustalla on. Ja sekin voi osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että on menty entistä kärjekkäämpään
suuntaan. No Touko, siis se mihinkä te pystytte vaikuttamaan on tietysti puhemiesneuvostossa siihen, että miten eduskunnan suuressa salissa keskustellaan. Niin oletko sinä Touko sitä mieltä, että se keskusteluilmapiiri on siellä aivan liian kärjekästä, aivan liian tulehtunutta, tällaista tahallista väärinymmärtämistä ja että sille pitäisi todella tehdä jotain?
No tässäkin pitää.
Vai karkaako tässä nyt niin kuin mopedi itse kultakin käsistä?
Varmaan se, jokainen voi katsoa peiliin jokaisen työpäivän jälkeen ja ennen työpäivän menemistä. Ja se ehkä se iso ongelmatiikka liittyy myös siihen, että jos eduskunnassa käytetään tietyn tyyppistä kieltä, niin se oikeuttaa ihmiset omassa arjessaan käyttämään vastaavaa kieltä. mitä tulee vaikka tämmöisen hyvinkin rasistiseen puheenvuoroihin, niin 10 vuotta sitten ei tule kuuloonkaan tämän tyyppistä kieltä puhutaan. Nyt rasismi on oikeastaan salonkikelpoista ja Suomessa ja eduskunnassa. Käytetään sen tyyppisiä puheenvuoroja, mitä ei todellakaan 10 vuotta sitten kuviteltukaan, että voidaan käyttää. Se on yksi esimerkki, että tavallaan päättäjillä on vastuu omista sanoistaan, koska sanat ovat myös tekoja. Ja sillä oikeudetaan, että tavalliset ihmiset bussipysäkejä kaupoissa, kouluissa käyttävät vastaavaa kieltä.
Eli tällaiset puheenvuorot eduskunnan täysistunnossa kuriin siis kategorisesti?
No siinä on totta kai pitää aina miettiä sanan vapautta ja sanan vastuut. Se mikä nykypäivänä on iso ongelma, niin sanan vapautta käytetään itse asiassa sanan vapautta vastaan. Eli moni ihminen ei uskalla edes enää kertoa omaa mielipidettään, koska pelkää tulemansa lynkatuksi. Eikä vihapuheella ja tämmöisellä voimakkaalla nettihäirinnällä voidaan ehkäistä, että ihmiset eivät enää uskalla puhua. Sama pätee jo jonkun verran myös poliitikkoihinkin, että he eivät uskalla ottaa kantaa vaikkapa ihmisoikeuskysymyksiin niin voimakkaasti, koska pelkäävät sitä leimaantumista ja pelkäävät sitä, että keskustelu siirtyy sen tyyppisiin teemoihin, joista sitten tulee niin paljon uhkauksia ja monia muita, että vaimennetaan keskustelijoita.
No Sari, mitä mieltä itse olet? Jos puhutaan nyt eduskunnassa tapahtuvasta keskustelusta, niin pitäisikö täysistunnon pelisääntöä todellakin ruveta kirjoittamaan uusiksi, vai onko siellä jo olemassa hyvät pelisäännöt, joita ei vaan niin kuin välttämättä sitten ehkä osata noudattaa, tai sitten niin sanotusti tyylitaju saattaa pettää aina silloin tällöin? Sekin on tietysti inhimillistä, että tyylitaju voi pettää itse kullakin.
Toki siellä ihan varmasti edellytetään sitä arvokasta käytöstä ja se, sinällään se säännöt on olemassa ja ne on ihan hyvät, mutta se noudattaminen on lipsunut ja sitten juuri se, että se ehkä tällainen niin kuin politiikan huomiohakuisuus, niin se on korostunut ja sitten todellakin niin kielenkäyttö on kärjistynyt, mutta sitä on tapahtunut tietysti muutoinkin yhteiskunnassa, että mikä on sitten peili. Niin kun, ja mikä on se alkuperäinen, että Antti tuossa totesi, että varmasti se on aivan selvä, että muuallakin yhteiskunnassa on tämän tyyppinen kielenkäyttö yleistynyt. Ja tietysti niin kun ihan lähtien tämmöisestä toinen toistemme kunnioittamisesta ja siitä, että asioista kyllä voidaan olla eri mieltä ja asioista voi niin kun keskustella kriittisesti, mutta minun mielestä niin kun se, että sellainen ajatus, että joku ihminen esimerkiksi kytketään vaikka oman edun tavoittelun takia ajamaan jotakin poliittista linjaa tai jotain tällaista, niin nämä alkaa olla kyllä sitten jo niin kuin sellaisia henkilöön meneviä. Että kyllähän aina, uskon, että 70-luvullakin niin tuolla talossa, jolloin on varmasti ollut vielä polarisoitumpaa politiikkaa, niin varmasti on käytetty tiukkoja puheenvuoroja niin kuin niistä asioista.
Joo, siis allekirjoitan kyllä. Siis itsekin olen 50-luvun täysistuntopöytäkirjaa lueskellut, että kyllä siellä aika roisia kieltä on käytetty silloinkin, mutta joo, siis oletteko, siis usein esitetään, että Suomessa ei osata käydä keskustelua, että meillä ei ole semmoista vankkaa retorista perintöä, vaan asiat nimenomaan, jos puhutaan asiasta ja kiistellään vaikka siitä äänekkäästi, niin se henkilöidään aina. Ja sitten keskustelu tyssää siihen, niin allekirjoitatteko?
No nykyään se näkyy hyvin voimakkaasti, että politiikka yhä enemmän henkilöityy ja yhä enemmän ne politiikan asiakysymykset jopa sivuudetaan ja tehdään henkilöön meneviä hyökkäyksiä henkilön ominaisuuksista ja ylipäätään pyritään puolettakin lyömään niin kuin henkilöiden kautta, että se on niin kuin ajan ilmiö osittain ja se niin kuin näkyy ja myös mitä Sarikin toi aikaisemmin esiin, että tavallinen puurtaminen, se mitä niin kuin eduskuntatyö pääasiassa on valiokunnissa, kokouksissa, se ei juurikaan näy, mutta sitten ne kovat kannanotot, ja niitäkin pitää aika monet jopa joutuu miettimäänkin sitä, että jos sanoo asian niin kuin se on, niin se ei riitä, eikä se riitä uutiskynnystä, niin adjektiivit voimistuvat, ja se ruokkii itse itseään sen tyyppinen kehä, ja sitä pitäisi pystyä myös miettimään. Ja totta kai siinä myös näkyy se, myös se median logiikka, että oikeastaan konfliktit kiinnostaa, ja sitten henkilöön menevät hyökkäykset kiinnostaa. Ja ne, mistä kiinnostetaan, tai mihinkin asiat kiinnostaa, niin niistä myös uutisoidaan. Sekin ohjaa vähän väärään suuntaan sitä keskustelua.
Niin, kaikki ikään kuin vähän tässä tyrkkarissa, vaan volumea kovemmalla jatkuvasti. Antti, eduskunnan keskustelukulttuuri, niin onko siellä jo hyvät säännöt olemassa, mutta niitä ei vaan noudateta?
Kyllä, hyvät säännöt on olemassa lähtien siitä, että täysistunnossa teititellään toisia ja kiroilla ei saa, niin kuin tietysti missään ei saa ja näin. Ja kyllähän näitä noudatetaankin. Enkä mä sano, että siellä täysistunnoissa nyt ihan kamalasti sittenkään niin kuin rima-alituksia tulisi. Kyllä niitä tulee, mutta onko tämän täysistuntojen pahin ongelma? Mun mielestä on se toisen tahallaan väärin ymmärtäminen. Eli jatkuvasti ei halutakaan ymmärtää, mitä naapurissa yritetään sanoa, vaan tulkitaan se jollakin toisella tavalla. joka tekee siitä kaverista vähän hölmön näköisen ja sitten samalla nostetaan itseä. Mä pidän tätä pahimpana ongelmana.
Tästä on ehkä pakko sitten jatkaa sen verran, että ymmärrän tämän aina puolin ja toisin, mutta kyllä tässä nyt on myös ihmetystä herättänyt todella paljon se, että vaalikauden alussa tehtiin valtavan kokoisia leikkauksia koulutukseen ja ihmisten perusturvaan. Nyt vaalien lähestyessä tehdään pieniä paikkauksia omiin leikkauksiin ja niitä rummutetaan isoina uusina satsauksina, niin kyllä sekin herättää sen mustan tekeminen jatkuvasti valkoiseksi, herättää tavallaan sen, että onko tämä enää rehellistä puhetta.
Minusta Touko vähän lipsut nyt sinne politiikan tekemisen puolelle tässä, mutta
olen samaa mieltä.
En provosoidu, vaikka provosoit.
Joo, kyllä tämä osoittaa niin herkästi sen, että miten me politisoimme myöskin sen keskustelukulttuurista keskustelemisen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, ymmärtäähän sen, politiikasta on kuitenkin kyse. Ja siitä on kyse tässä ohjelmassa Politiikka Radiossa. Tapio Pajunen tässä, terve vaan kaikille, ja vieraana tänään studiossa Antti Kaikkonen keskustasta, Touko Aalto vihreistä ja Sari Essayah kristillisdemokraateista. No joo, sote, budjetti, tiedustelulait. Se on kuulkaa niin, että voin lyödä munkkirinkilän vetoa teidän kanssa siitä, että tähän politiikan sienikoriin ei juuri muuta mahdu tänä syksynä kuin nuo kolme asiaa. Niin
otan heti haasteen vastaan ja haastan toimittajan tässä asiassa.
Lähdet vedonlyöntiin mukaan vai?
Lähden vedonlyöntiin mukaan ja haastan samalla myös keskusta ja kristillisdemokraatit ja kaikki myös muutkin puolueet.
Että onko panos sama?
No munkkirinkilä on kahvin kerää kauramaidolla, niin se on oikeasti hyvä veto, koska kyllä mä myös haastan joka ikisen eduskuntapuolueen siihen, että tämä kulunut helekesä sinilevineen ja valtavine kuumuuksineen ja kuivuuteen, se on herättänyt suomalaiset. Se on herättänyt suomalaiset ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Ja kyllä meillä on edessä päätteinä valinta. Joko me muutetaan meidän tapaa niin kuin tuottaa, kuluttaa, asua ja liikkua, tai me tullaan semmoiseen tienristeykseen, jossa me tehdään tyhjäksi kaikki meidän hyvinvointin ja hyvinvointiyhteiskunnan pohja. Eli pakko on nyt toimia konkreettisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja mun mielestä on vastuutonta tehdä sen tyyppinen budjetti, joka ei ota ilmastonmuutoksen torjuntaa tärkeimmäksi tavoitteeksi. Ja tämä on semmoinen asia, mistä mä haastan jokaisen puolueen kertomaan konkreettisesti, mihin poliittisiin toimiin he sitoutuvat ensi vaalikaudella ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämän vaalikauden osalta hallitus on niin kuin merkkisen näyttänyt. Myös ensi vuonna hallitus käyttää 1 miljardin euron fossiilisen energian tukemiseen ja vain 300 miljoonaa euroa uusiutuvan energian, niin siinäkin niin kuin näkyy se, että arvovalinnat.
Touko lisäsi tähän nyt tosissaan tämän ympäristö- ja ilmastopolitiikan tähän kokonaisuuteen, mutta siis sote, budjetti, tiedustelulait. Antti, mitä sinä näistä ajattelet?
Kyllä ne on varmaan isoimpia kokonaisuuksia tänä syksynä. Totta kai valmius tarttua tähän haasteeseen keskustella myös ilmastonmuutoksesta ja vesien suojelusta, ja hallitus panostaa Itämeren vesistöjen suojeluun 45 miljoonaa euroa lisää nyt lähivuosien aikana, ja ilmastopolitiikassa viime vuonna Suomi vähensi EU-maista muistaakseni kaikista eniten päästöjä. Meidän mennä väärin päin, mutta siis nimenomaan Suomi vähensi eniten päästöjä viime vuonna. Eli kyllä tässäkin on jotakin saatu aikaiseksi, toisin kuin veli Touko tässä väittää. Mutta sote-uudistus on iso asia. Valitettavasti on vieläkään aivan selvää, että saadaanko sitä maaliin, vaikka yritys on kova, mutta lähes yhtä monella yritys on kova estää.
Onko isoja epäilyitä, että ei mene maaliin?
No en nyt koko omaisuutteni uskotaisi lyödä vetoa siitä, vaikka se kovin häppäinen olekaan, niin no munkkirinkillä voi lyödä vetoa, että kyllä se maaliin menee, mutta se jää nähtäväksi.
Mutta koko omaisuutta ei.
Ei. Lähiviikkojen aikana selviää varmasti, että miten sille käy. Mutta onko tämä tiedustelullakin on hyvä muistaa, koska siinä on kysymys Suomen ja suomalaisen turvallisuudesta. Ja nyt itse asiassa perustuslakivaliokunnan toivon, että siellä nyt aivan ensi töinä otetaan tämä asia pöydälle, jotta ne saadaan hyväksyttyä kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä ja saadaan viranomaisille entistä paremmat työkalut suojata suomalaisia ja Suomea erilaisilta uhilta.
Antti, hyvä. Pakko sanoa vaan se, että valtioneuvoston oma selonteko valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategiasta. Ja valtioneuvoston oma selonteko on lähteenä, että hallituksen ilmastopolitiikka on plus miinus nolla. Ja se johtuu siitä, että metsähakkuita on kiihdytty niin paljon, että se käy tyhjäksi kaikki muut oikeastaan toimet. Tämä on fakta. Ja samaan aikaan, kun katsotaan vaikka sitä, että ensi vuonna fossiilisille polttoaineille myönnetään 1 miljardi euroa verotukia, meillä pitäisi olla saastuttaja maksaa periaate. Nyt meillä on, että saastuttajalle maksetaan periaate. Että meidän niin kuin ihan eri suuntaan menee. Ja muun muassa luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen piti lopettaa 2020 mennessä. Ministeri Tiilikainen on tuonut esiin, että tähän ei enää pystytty.
Niin, kivihiilen käyttö tulee koko ajan entistä kalliimmaksi. Turpeen verotusta kiristetään. Tässä toukolla on kova tahto tässä ryhtyä hallitus-opposition vääntöön. Kyllä sekin sopii, mutta...
Valtioneuvoston oma selonteko oli tämä lähteeni.
Kyllä sekin sopii, mutta eikö ole myöskin niin, että Suomi on parantanut sijoitustaan kansainvälisessä vertailussa ilmastonmuutoksen torjunnassa?
Mitä lukuja käytetään? Esimerkiksi juuri se, että jos tehdään hiilineuloja tekemättömäksi, myönnetään fossiilitukia samanaikaisesti. Ja nimenomaan se, että jos koko päästökauppa ja päästösektoreiden vähennykset nollataan lisäämään metsähakkuita. Samaan aikaan supistetaan hiilinieluja merkittävästi ja luonnon monimuotoisuus kärsii, eikä päästä niihin tavoitteisiin. Että valtioneuvoston oma selonteko on tämä hyvä referenssi, mihin viittaan tässäkin yhteydessä. Ja se, että tässä budjetissa olisi täytynyt ottaa jo irtautuminen fossiilisista polttoaineista. Nämä vero- ja yritystuet, mitä niihin käytetään, 4-6 miljardia euroa, joka ei ole leikattu. Ja kun puhuit turpeen verotuksesta, niin 10 miljoonaa euroa tulee lisää siitä, mutta kun se verrataan siihen miljardin euroa, mitä fossiilisiin tukiin menee, niin siinä näkyy se mittakaava. Noin 70 miljoonaa euroa menee kuitenkin turpeen alennettu verokantaa edelleen valtion budjetista, että on aika pieni lisäys, mistä mainitsit.
Suomi on sitoutumassa kivihiilen käytön lopettamiseen yhtenä ensimmäisistä maista maailmassa vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman mukaan. Ja nyt vielä ministeri Tiilikainen haluaa kiristää tätä tavoitetta, että jotenkin se, että luodaan kuva tässä ja mitään tehdä, niin ei se kyllä paikkansa pidä.
On aika tärkeää muistaa, että tässä on kuitenkin kysymys siitä, että pitää ajatella sekä liikkumiseen, asumiseen, energiatuotantoon liittyviä toimenpiteitä, eli sitä kokonaisuutta. Ja minä uskon, että Suomi omalta osaltaan tekee parhaansa, ja se, että me kansainvälisesti pyrimme siihen, että myös muut maat tekevät oman osansa, niin on äärimmäisen tärkeää, että vaikka ensi vuoden budjetista, Touko Hyvä, vietäisiin kaikki mahdolliset tuet energian tuotantomuodoille, niin siitä huolimatta on aivan selvä, fossiilisille nimenomaan, niin on aivan selvä, että ilmastonmuutos ei sillä toimenpiteellä pysähdy. Että kyllä se vaikuttaminen tapahtuu niissä isommissa pöydissä ja sillä tavoin, että me sitoutamme näihin sopimuksiin myös mahdollisimman paljon monia muita maita, emmekä sitten myöskään sillä ilmastonpolitiikalla ammu omaan jalkaan, eli tee sitä, että siirretään Euroopan ulkopuolelle tuotantoa, Suomen ulkopuolelle tuotantoa, missä se tapahtuu sitten monta kertaa paljon saastuttavammin ja enemmän päästöjä lisäävämmin. Joo. Mutta jos mennään vielä sitten näihin muihin keskeisiin ja tärkeisiin asioihin ensi vuoden budjettiin liittyen, niin toki oli hyviä asioita. Esimerkiksi maatalouden kriisituki. Siitä voi antaa osittain tunnustusta hallitukselle. Mielellään tietysti oltaisiin nähty vielä parempikin panostus ja vielä näin, että ei pelkästään tähän kriisiin liittyen, vaan ylipäätänsä, että me nähdään se, että tänä päivänä tuottajan saama hinta tuosta omasta tuotannostaan, se on sellainen, että sillä ei elää. Mm. Meidän pitää pystyä varmistamaan, että maataloustuotanto tulevaisuudessa Suomessa jatkuu. Ja tämä on myöskin tämmöinen huoltovarmuus- ja turvallisuuskysymys, liittyy myöskin näihin ilmastonmuutosasioihin. Koska meidän pitää varautua siihen, että Suomi on kenties tulevaisuudessa paljon suuremmassa roolissa ruoantuotannossa. Ja siksi on tärkeää, että meillä eivät tuottajat lopeta ja edelleenkin usko suomalaiseen maatalouteen säilyy ja siinä mielessä tämä oli tärkeä asia. Mutta sitten
voisitko Sari harkita siirtymistä keskustan ehdokkaaksi? Tuo
kuulostaa niin, siltä, että saman puolueen
kristillisdemokraatit on aina olleet suomalaisen maanviljelijän puolenpitäjiä. Voi sanoa, että viimeksi kesällä, kun oli tämä Gallup, niin osoitti sen, että meillä on myöskin 100% näkemys meidän kannattajakunnassa siitä, että haluamme, että koko Suomi pysyy asuttuna. Mutta tärkeä asia on myöskin se, että millä tavalla sitten näiden ihmisryhmien elämään pyrittäisiin vaikuttamaan, jotka tänä päivänä eivät ole tästä kansantalouden kasvusta päässeet osaksi, eli jotka ovat työelämän ulkopuolella, erityisesti ikäihmisten ja vanhusten tilanne on sellainen, että meidän pitää pikaisesti saada myöskin sitten heidän toimeentulonsa parannuksia, ja sitten toisaalta myöskin se, että vanhusten hoito, se on retuperällä laitoksissa, se on retuperällä kotihoidossa, ja tämä on yksi sellainen asia, että meidän kiireesti pitäisi tähän asiaan puuttua. Tänään muun muassa vanhusasianvaltuutetun saamiseksi Suomeen järjestetään mielenosoitus tuolla Narikkatorilla kello 17. Tervetuloa sinne Tampereella myöskin, niin että yritämme vaikuttaa siihen, että meidän vanhuksista pidetään, jotka ovat tämän hyvinvoinnin meille rakentaneet, niin pidetään huolta.
No Sari, tästä sotesta nyt vielä kommentti, että onko se nyt mielestäsi ikään kuin poliittisesti rest in peace tämän syksyn jälkeen eduskunnassa, vai miltä se näyttää?
Mä olen sanonut, että vaikka sote tähän kaatuisi, niin se ei olisi minusta ollenkaan sillä tavalla katastrofaalinen asia, niin kuin hallitus haluaa värittää sitä, vaan kyllä kysymys on siitä, että monissa maakunnissa on tehty maakuntapohjaisesti, sairaanhoitopiiripohjaisesti, kuntayhtymäpohjaisesti paljon sen tyyppistä tehostamista ja integraatiota, mitä niin kuin tavoitellaankin tässä. Mutta se, mikä on aiheuttanut ongelma, on tämä maakuntamalli ja sitten tämä tietyn tyyppisen valinnanvapausmallin tuominen tähän. Ja sen tähden niin mä toivon, että tässä asiassa todennäköisesti tulevakin hallitus sitten joutuu varmasti vielä tekemään monenlaisia liikkeitä sen eteenpäin saamiseksi, mutta tämä työ, mitä nyt on tehty maakunnissa, niin mä en usko, että se on niin kuin mennyt ollenkaan hukkaan. Että ihan oikeaan suuntaan on kuitenkin liikuttu.
Tästä voi jatkaa se, että maakunnissa on tehty todella hyvää valmistelutyötä ja mitkään kintaat ei ole tipahtamassa missään vaiheessa, kun tämä sote-uudistus tässä muodossaan kaatuu. Kaikkein huonoin vaihtoehto on se.
Eli siis olet sitä mieltä, että se kaatuu vai?
Se kaatuu.
Että se on rest in peace poliittisesti tämä kokonaisuus tämän syksyn jälkeen.
Ja se, mikä kaikkein huonoin vaihtoehto on se, että lukitaan sellainen vaihtoehto pitkään tulevaisuuteen, joka ei täytä yhtään uudistuksen asetettua tavoitetta. Asiassa voidaan edetä niin, että noin 80%, 85% jo tehdystä työstä voidaan hyödyntää. Eli otetaan ne osat tästä kokonaisuudistuksesta, jotka tukevat uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita, ja otetaan ne kohdat pois, jotka eivät tue jatkovalmisteluun. Tällä tapaa päästään eteenpäin. Maakunnat voidaan perustaa ja sote-tehtävät voidaan viedä ensi tilassa eteenpäin. Samaan aikaan käynnistää verotusoikeuden selvittäminen. Samaan aikaan tämä monikanavarahoitus työ viedään eteenpäin. Mutta se, mikä on pakko sanoa tuosta ilmastoasiasta vielä eteenpäin Antille, tuossa noin en ole sanonut, että mitään ei ole tehty. Ongelma on se, että yhdellä kädellä on tehty tiettyjä asioita ja toisella kädellä on nollattu kaikki tehtävät. Ja valtioneuvoston oma selonteko on tässä kaikkein kysymys. Hyvä referenssi. Ja tahdon myös sanoa myös kaiken kuuntelemaan sen, että ilmastonmuutoksen eteneminen tulee kaikkein kalliimmaksi, jos ei tehdä yhtään mitään. Ja sen takia kaikki toimenpiteet, mitä voidaan tehdä sen torjumiseksi, on hirveän tärkeitä. Ja vihreät sitoutuu siihen, että 2020-luvun aikana päästään irti kivihiilestä, polttoturpeesta, polttoöljystä, maakaasusta. 2030-luvulla, 2040-luvulla päästään hiilineutraaliksi ja 10 vuodessa ajetaan nämä ilmastolle ja ympäristölle haitalliset tuet alas. Siitä säästyy paljon rahaa koulutukseen, köyhyyden eriarvoisuuden torjuntaan.
No Antti, pallolle nähtiin nyt tässä pöydässä sinne suuntaan, eli tässä on puhuttu tästä sotesta, että se olisi kenties vaarassa ajatua poliittiseen umpikujaan tänä syksynä, niin oletko ensinnäkin sitä mieltä, että näin tapahtuu, ja toinen kysymys sitten se, että onko se mahdollista ikään kuin, kuten tässä on annettu ymmärtää, että tästä kyseisestä kokonaisuudesta, niin sieltä voitaisiin ikään kuin nyppiä rusinoita pullasta, viedä eteenpäin vain tietyt asiat ja jättää sitten pois ne asiat, jotka ovat esimerkiksi perustuslain tai muiden seikkojen valossa hankalia tai vaikeasti toteutettavissa?
No ei se ainakaan tällä hallituskaudella enää ole mahdollista. Se, miten hanke etenee, riippuu aika paljon lähiviikkoina siitä, että miten sosiaali- ja terveysvaliokunta saa työnsä tehtyä ja sen jälkeen perustuslakivaliokunta saa työnsä tehtyä. Että keväällähän se oli aika myrskyisen ja meluisan näköistä se touhu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta toivottavasti nyt kesä on tuonut jäitä hattuun, vaikka kuuma kesä on ollutkin, ja siellä on, saadaan hyvä työntahti päälle. En mä sano, että soten kaatuminen, mä en käyttää sanaa, että se olisi katastrofi, mutta mä pitäisin sitä vaan erittäin surullisena ja surkeana ja onnettomana juttuna, jos tämän jälkeen, kun 13 vuotta tätä on tehty, 5 eri hallitusta tätä on tehnyt, että se edelleen siirtyy seuraavalle hallitukselle ja taas menisi vuosi, jotta tämä hanke saadaan maaliin. Kun kuitenkin on niin, että monesta uudistuksen tavoitteesta eri puolueet on samaa mieltä, kaikki on sitä mieltä, että iso uudistus tarvitaan. Se on totta, että kun mennään yksityiskohtien tasolle, niin löytyy erimielisyyksiä. Mutta jos tämä tähän kaatuu, niin seuraava hallitus taas ryhtyy tekemään sote-uudistusta.
No kaikki ovat samaa mieltä siitä, että uudistus tarvitaan, mutta kaikki ovat myös samaa mieltä siitä, että alusta ei tarvitse aloittaa. Kuten sanoin, otetaan se iso osa tästä uudistuksen valmistelusta, joka tukee uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Toteutetaan ne. Ne kohdat, jotka sitten on niin kuin vastoin uudistuksen tavoitteita, pääasiassa tämä laaja valinnanvapaus, joka tuli osaksi keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppaa, niin se pitää ottaa sitä pois, tehdä sote ensin ja myöhemmin voidaan eri palasia soveltaen tuoda siihen osaksi mukaan.
Niin, pitää kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista. Yhdenvertaiset palvelut eri puolilla Suomea asuville ihmisille, eri eri ikäisille ihmisille. Sitten tämä integraatio niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin myöskin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta. Ja sitten vielä tämä kustannusten hillintä, joka oli niitä tavoitteita, joita lähdettiin alun perin tavoittelemaan. Että näistä kun pidetään kiinni ja näistä on ollut se laaja yksimielisyys eri puolueilla, niin mä uskon, että tätä pystytään viemään eteenpäin. Mutta nämä ongelmalliset osat, niin niiden kanssa voi olla todella myös se vaihtoehto, että ne jopa sitten kaatuu sinne perustuslakivaliokuntaan.
Antti oli ihan oikeassa tuossa, noin kun sanoi muun muassa viime vaalikaudella iso ongelma oli se, että sote-uudistusta käytettiin ikään kuin tämän kuntauudistuksen kenkälusikkana. Ja ongelma on joka vaalikausi se, että tämmöiset politiikan sivuagendat kaappaa ne uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Tällä vaalikauden ongelma on se keskusta ja kokoomuksen lehmän kauppa, joka on tehnyt tyhjäksi koko tämän uudistuksen alkuperäiset tavoitteet.
Homma pitää hoitaa maaliin, jotta lääkäriin pääsee nykyistä helpommin.
Right, tuota noin. Saapa nyt sitten nähdä, mitä tämä, minkälaisen sote-sienisadon tämä politiikan syksy tuokaan tullessansa. Tässä vaiheessa kiitän teitä, hyvät ystävät, Antti Kaikkonen keskustasta, Touko Aalto-Vihreistä ja Sari Essayah kristillisdemokraateista. Tällaista keskustelua tänään Politiikka-radiossa ja hyvät kuulijat, Politiikka-radio jälleen huomenna. Sama kanava sekä...
Samat vieraat.
No eri vieraat kuitenkin, mutta sama toimittaja ainakin.
No niin, kiitos.
Näitä näen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.